habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo isniina 22-ka bisha noofembar sanadka 2021-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti oo xariga ka jaray howlgalka laba markab oo kuwa dagaalka ah.
xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obok tejora jabuuti damerjow, waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaasoo kale weeye.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimo kororka cuntooyinka xilli ay abaaruhu rafaadiyeen deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya.
dhammaan rashinka oo magaalada gudaha oo dalaga wadanka ka soo baxo kulli wuu qaladay, maxaa yeelay waxaan ugu wacan rashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa 35 dollar kiishka masagada. kiishka galleyda waxaa jira awal min goobata 17 dollar, maanta waxay maraysaa 30 dollar.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka COVID-19 si ay u helaan adeegyada dowladda, ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaranka, baararka iyo makhaayadaha, iyadoo la raacayo xeerkan cusub. tallaabadan ayaa timid xilli toddobaadyadii u dambeeyey ay hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo COVID-19. kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinka tallaalka laga bilaabo diseembar 22-keeda, iyadoo qorsheynaysa inay fuliso howlgallo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanaysa 26-ka bisha noofembar, sida uu qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Mutahi Kagwe. wasiirka ayaa sheegay in dadka ka imanaya yurub ay sidoo kale laga doonayo inay haystaan caddayn muujinaysa inay si buuxda u tallaalan yihiin. ilaa markii uu dilaacay COVID-19, dalkan ku yaala bariga afrika ayaa waxa uu diiwaangeliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo soo ritay COVID-19, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen COVID-19. maamulka suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo dowladdii jilicsanayd ee kumeel gaarka ahayd. madaxa xisbiga kongareska ee dalkaasi cumar al diger ayaa u sheegay wakaaladda wararka f b in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga ummah oo ka mid a kan ugu weynee xisbiyada siyaasadeed ee suudaan ayaa isna la sii daayey. jenaraalka ugu sarreeya milatariga suudaan cabdifitaax al burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdega isagoo kala diray dowladdii rayidka ahayd. tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku warramayaan bahda caafimaadku. ilaa ka tirsan biliiska gobolka Wisconsin ee Maraykanka ayaa sheegaya in baarayaashu ama ay baarayaan suurtagalnimada in darawalkii waday gaarigii jiiray dadka ka qaybgalaya dhoolatus fasax oo xaddii ka dhacay magaalada Waukesha uu ka baxsanayay goob uu ka dhacay faldembiyeed kale. ilaa biliis ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in baarayaashu ay tuhmayaan ama tuhmanaha xabsiga ugu jira ay su'aalo ka weydiinayaan dembi dhacay oo ay ilawareedku aaminsan yihiin inuu midi ku lug lahaa. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in 5 qof ay u geeriyoodeen ugaarana 4 kalena ay ku dhaawacmeen markii uu baabuur si xooli ah ku socday oo dhex qaaday dhoolo tus la xiriiray fasaxa Christmaska oo ka dhacay magaalada Waukesha ee gobolka Wisconsin ee Mareykanka. Taliyaha Bliska Waukesha Dan Thompson ayaa goorsi horeysa u sheegay wariyasha in aan wali la ogeyn in falkani uu la xiriiro argagixisnimo. Muuqaal lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya in gaari uu si xooli ah ku galay goobta dhoolo tusku ka socday, kaasi oo u muuqday inuu jiray ama dardaray tubanayo qof. Thompson ayaa waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaariga isla markaana aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeelo ay ka soo gaartay rasaastaasi. Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajeynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid wax dhisida, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun kadib marka lagu ballansan yahay in dib loo ambaqaado wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee 2015. Rafael Grossi, madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada ee IAEA, ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro Tehran. Waxaa la sheegayaa inuu la kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Cabdulaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada ee Iran Maxamed Islaami, oo sidoo kalena ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. Jimcihii ayay IAEA sheegtay in Tehran ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniyamka aadka ah loo horumariyey, kaasi oo ay u badan tahay ama aad uga badan xadkii uu dhigayay heshiiskii nukliyarka ay Iran la gashay quwadaha dunida sanadkii 2015. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xariga ka jaray howlgalka iyo badmarka laba markab oo ah nooca dagaalka oo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalada iyo ammaanka xeebaha dalka Jabuuti, iyagoo ay maraakiibtan ku howlgeli doonaan ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
labadan markab ee cusub ee nooca dagaalka waxaa ku howlgelaya ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti, iyagoo kala ah markab ku hubaysan madaafiicda ridada dheer oo dhererkiisu u dhan yahay 5 meter kuna jiri kara badda in ka badan 2 toddobaad. Markabka kale oo isna ah nooca dagaalka ayaa ku qalabaysan madaafiic kaga rakiban hareeraha oo si gaara u wata qayb zaa'ida oo dhererkeedu u dhan yahay 5.6 meter oo loogu talagalay in lagu xambaaro wixii ciidan ee loo baahan yahay iyo gaadiidkooda. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamay sababta ay u galeen maalgelinta intaasi leeg.
waxa aan kharashka intaa leegu galaynay waxa weeyaan arsaaqadeennaba u badan bad, maalgelinta aan sameynayna u badan badda iyo marsooyinka iyo wixii la halmaara warshadaha ama ganacsiga badda ayaa annaga noogu qiimo badan. waxaan jecelnahay markaa inaan ilaashanno, inaan daafacanno, inaan hormuud ka noqonno bad nadiifa oo nabad ah, inaan ku shaqaysanno, aan ku noolaanno, aan ka ilaalino dhibaatooyin wixii u imanaya. taasina waxay kaa doonaysaa mar walba inaad maalgelin samayso, dadkeegii inaad u tababarto, xirfadiina inaad adduunka lala socdo, in la dareemo in halkaas ay joogaan dad hubaysan, xirfad leh, ku talagala inay waddankooga daafacayaan. warkaasi kolka uu baxo waxa aan hubnaa inaanan la dhugu soo degdegin.
dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in intanu ay tahay madaxii u horreeyey ee qalabka oo in kale ay u soo socoto dalka Jabuuti.
xuduudda aan doonayno inaan aan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obox tajura Jabuuti Damerjoog. waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaasoo kale weeye. qalabkaana waa madaxaysii weeyaan, intii kalena way ku xigi doontaa haddii aan la yidhaahdo. haddaba darayada laga dhowdo ayaan leenahay. waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna, weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu, in ay u feejignaadaan, هذه قردكوجين هي هذه عمارين ناسيوناليين ب هوشة أنو إجمالي وحويا دافع دفاع وطنك يه قرب كيسة يه ورشديه كيسة يه ددويني كيسة انت لا
رمضان موسى VOA جيبوتي
مسؤولين تونسيا يا شجعي حد إن أي كهر تجين إن كبدن لابا بقول أو تهريبياله أسكود ييجي إن جيران حبها دل كاتليانيكا كواسي أو أيكو قب قبتن سجال هولجل أو كلدون وربحين أيرنتن كقرط وكلد وركا AFP وحنصو كوبا يعبد حكين محمود شروع
أفين والله عيد مضى إلى لذا حبها ولقو مجا أبو حسين يدين جبابلي أي شجعي إن لدجال لك التهريب كقيبها قبل لذا وقويك كونفورت يولو برتمها ay wasuufta gashay inay ka hortagaan sagaal isku day oo badda lagaga talaabay saqbarkii sabtidii iyo waliba axadii qabashadan ayaa ka dhacday badda gudaheeda iyo waliba xeebta iyadoo loo soo gargaaray 223 tahriib oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo ku yaala qaarada Afrika kuwaas oo ay ku jiraan 211 oo dhashay dalka Tunisia sida ay sheegeen ciidamada ilaaladu bishii horena ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegay inay ka hortageen لحظة فارس لمركانا اي بدباديانا بقل ايشان يلواتان يربو تهريبي كواسو بقل ايالو يتبان كمدا اي كي مادين ودامداغا سحرا كوس اي قارد افريكا هرانتي بشي اكتوبر افر تهريبي او لشي تونيسيا ايا دنتي حالك سغال يتبان كلانا لو اي كدبا مركي دونتي اي لسعودين اي كشراع تي حيبت بري اي دالكاسي انك بدانا سيدير يكون تنكون او تهريبي يالا اي وصورتا قشين اي قاران دالك تلياني waaso badankoodu ay mareen badda sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxantigu in ka badan 1300 ayaa dhintay ama la waayay xillaa isku dayeen inay ka talaabaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan iyaga oo rabay inay gaaraan dalalka Talyaaniga Spain iyo waliba Greece-ga dalka Tunisia ayaa meel muhiim ah oo ay ka baxaan taariibayaasha naawilaya inay maraan jidka badda ee halista badan si ay u gaaraan Europe جزيرة دلك تليان يلا مدوزة يا كطالب ميل كلية بقول يا فرتن كيلومتر أما بوح كيار سياشن مايلو كرتحب تبرية دلك تونسية سيد اللجستو حكتي يا كوحد عقوق دا آدم عكش قيس FTDES إذا ما ضيع على ذهب تونسية يا كورتجي إلا أي سجالي تماكن يشان بقول أوقف ويسكت دي إنك جد بعنا بدل ميلترين يمك سجال في بلاد وهرية سندك وعلى الشجعي إن كورك قبشان يا إتميتان يا مركيل أساسي بشي جون qad isgaarsiineed oo toos ah u dhaxeeya Talyaaniga iyo Tunisia si ay isaga kaashadaan dadaalka ka dhanka taariibka isla markaana ay wadaagaan xogta tan iyo kacdoonkii Tunisia sanadkii 2011kii xasilooni darro siyaasadeed iyo waliba xiisadda dhaqan-dhaqaale ayaa sii xumaysay xaaladda shaqo la'aanta ee taagan iyadoo guud ahaan wadanka ay ka joogto 18% kuwaas oo in ka badan 40% ay yihiin daayar sida laga soo xigtay kooxda FTDES ilaalada xeebaha ayaa ka hortagtay 24,000 intii u dhaxaysay 2011kii ilaa 2020kii
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo ino soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP haatan dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxana wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA ciini dhigaysatay barnaamijkan kii ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar kamida hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa todobaadkan waxaan ku eegaynaa faraqa u dhaxeeya fanka maanta iyo fankii hore iyo hadii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore marka dib loo milicsado fankii hore iyo kan maanta waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha Axmed Ismaaciil Yuusuf oo ah qoraa Soomaaliyeed oo wax ku qora afka Soomaaliga iyo Ingiriiska oo degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn ka waramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo koobsaday
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhda dib hadii loogu noqdo in yar xurguf oo mararka qaar kood soo dhigali jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa hase yeeshee ee culimadii xilliga waxbay kala garanayeen oo waxa ay kaga hadhi jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan سوغان العروس سوغان تاسع العروس ويدا لفتكيدو دبر كساري جتي داقداقا قيدي كوبان نبطون كاها وحا اي شاكادا لورنشري بلوه وحا يرادين بلاي كينيسا دبي تانبدي نبانكي عدكاركا هاي وحكالا قراني وحا شاكادي اوبدلين هلا هلا دا وهاي كحليلين يين رأيدي معناها لهاي نيسان كسيدي ميجا كي بنشري طبعا تنبك إن ده هاس هاس ما يوبدلين ييجا لفتكده وهاي هاس تلفتكده لا يي مكا حنستعمل عايت هاي ويدا لفتكده رقم كيني كسلة سنيد حولها ورابين تودي حولها محايا عايتي داقين تودي حولها دادين تودي إيه وليب اللوقين تودي وطبعياتنا إيه روميسيكا ونلوكو طرعي حدي آن محايا عايتي وحيا كاحسوسيو تيهيس آدو مهيم هاي إيه عغاليو إيه كعانا دي
tan iyo intii uu jiray af Soomaaliga iyo qoomiyadda Soomaalida ee geeska Afrika waxa jiray suugaan Soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luqadda Soomaaliga balse intii uu dhacay burburka dawladdii dhexe ee xogeynayd ee Soomaaliya waxa meesha ka baxay qaab faneedkii Soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka Soomaaliga fanka Soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxa markii ugu horeysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa Abwaan Axmed Saleeban bidii ayaa uga waramay barnaamijka ilayska VOE-da
heesta dowliga ee jirta ma dhantaan ugu heesamiyey ama ay magaalada laakiin waxa hirgeliyay walaal Hargeysa ayaa hirgelkii ka dhigay heesaha iyo riwaayada iyo filmka markaas ay filim iyo heesa iyo magaali madani walaalaha madaniga ay yeelanay markaas arki waadii horeeyay wax ka mid ah waadi kala ma loo rajiray ayaa ku jirtay yar baaxsi ba jiray waada badan oo ay ka jiray jiray markaa waxa ku jiray inaa haajadan isbaha haajadan ama arta abdullahi qarshi xuseen oo farax ali suqulle ismaeel oo ahmed maxamed ismaeel baas hadii bad geed leeyahay fadhiga aramka aram tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaaray walaalaha Hargeysa markaas bug laga siiyay dadna waxa la noqday kaambeen gobnimadoona halkaas ay qowdeedu ka bilaabatay oo raadsa jacaylkiin loo dhex qaadiyo ujeeddo iyadoo la hawaadi
abuun axmed saleeban bidii ayaa qaba in fanka Soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo
sidii uu kala horeeyay hadalada uu kala horeeyay dadku ayuu kala qowd weyn aan fanku wariyiba imanka sawu xun dhahday da sarif macna bara xoo kale hadii iyo dhaqankii urumada ayaa dhex galay qoomka ciyaar baa loo badiyay anigu waan ku rabaa waayalkada saxay ku jira hadii waligii ma jiro sabay nuur heshina shil mayno waligan tasooka waxa ciyaar laga dhigay
marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muhaafidka ahayd abuu naxmad saleeban ayaa marka la ka waramaya
maxamed yuusuf abdi iyo umar dhuule ayaa matali jiray hablaha iyo rag badan oo kale anti raxmad waxa ayana wax ugu horeysay iftiilinta loo jiray riwaad loo jiray isu soo raanaha talaytiri oo masbaal sameeyay oo taariikh dhigay inta 3 kontoki oo ay galka ayo intii laga qabsaday dadka markii sabax kale nigeey ninkii macallinka ahaa ee inta uu guursanayay oo ay ku wada kala hado dadka maxkamad bay geeyeen qadigii baa ilmu xaq lahaa isay heesay inantan ee qolada la socota fanaanada adduunka fanaanadu way jiraa ismoobayno faa ila markaas riyaal iyo ingiriis bay kala xukumaayay inanta iftin la oran jiray allah la xariis iyo wax stage staaga u horeeyay ila reeriyo ka hadasho ka heesana waxa horeysay ee kuduud carwo shabi sabakor allah la xariis allah wanaagsan bay ahay
waxa fanka iyo suugaanta Soomaalidu adeegsan jirtay in la isugu dhaafiyo hool malmeedka loogu heeso caruurta fariimaha ay sumarsiyaan ama xilliyada ololayaasha gobnabadoonka la isticmaalo Ahmed Suleiman ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
haddii heesi xisaal oo farax iyo Cabdullaahi Qarshi ay sameeyeen gobnabadoonka iyo oran jiray haruub nisbaha Sayidmaan hamaan la leeyahay walaa dagaalmo haysto meel hariso kubkiisa aan gool yahay niman hadal ku soo qoraalkiyo aweenka ma dhaafin baanahay
Ahmed Salaaban ayaa dhinaca kale ka waramay faafreebka oo fanka Soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta Islaamka
markii hore isdhaqaad ma yahay maxaa Ingiriiska deer ruqsad u nasiin jiray waxa aan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray oo markii dambe dawladda siyaasad barre waxay sameysay salsa regime board walaalayaa waa gudida waxbaar turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar baa ka yimaada military qaar baa ka yimaada bilashka qaar baa ka yimaada dhaqtarada qaar baa ka yimaada ilaa 8 ilaa 10 qof ayaa soo fadhiisay midowga saaradka socdaa ama department markaasaa markana laga yeegay riwaada ayaa loo dhigay intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka dhaaya wana la tan jiray oo isla aqbal jiray sidii baan wax u dhigan jiray
Abwaan Xisluux Maxamed gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fanku hortiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu samaynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin ay geynayeen oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kaloomaysan leeyahay oo nabadda laga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaagooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culimo iyo camada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weyn masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aad aragteen oo dhibaatada oo muxuu ah meel kasta ka taagan ama Muqdisho ama Hargeysa ee maaragtay taa koobi laga soo qaaday masraxyo anagu aan lahayn oo asab iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo sidna aan xusuusin wixii la doono la iska dhaxayo
berigii hore fanka uu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabado soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax ku soo kordheen
berigii hore fanka waxa weeye waxa dadnaa faafreeba la marin jiray heesaha la sameynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray midkiin cid bandhig iska samayn karta shati la-aan marka shatiga waxaa la soo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye wixii la doonay in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guugaabinaya nabadda oo sacabka ku guugaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guugaabinaya taas wadaadada gobol aa caburinaya oo maaragtay taas labaal lagama nabo karo
abwaan axmed daahir ismaaciil warsame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray laymka qolada fanka laga bixiyey laakiin dadka fanka ku jira waa dadkii in caadigu bay lamid yihiin qof xun bay yeelan karaan qof wanaagsan bay yeelan karaan waa binaadan caadi ah nala mid uun sida dadka caadigiiba in xun iyo wanaagsan bay u leeyihiin bay dad kala mid yihiin garanaysa laakiin sida jirta sanfo la isku wada raaciyo oo la oranayo dadka fanka ku jira waa dad noocaas iyo wada xun ma dhici karta ma garanaysa
weesame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanku bilaabmayey maasooyinkeena qaar ka mid a waxaad kaheleysaa maasada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dhee dabeecadooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxay iska hor yimid haddii laysu haddii bulshadu ku horiman lahayd dami ugu digaleenba
ma kashaa dilafa dhumamiyilka madhingil qashqiga ku dhaashay ma ilmo dardaba dhaban kaygu soo imaati gan waadkeeyowga ma ilmo dardaba dhaban kaygu soo imaati gan waadkeeyowga
warsamaya inkastoo uu kamid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhac dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeenu kulba taagan tahay ayuu u taagan yahay fankeenu waxaa umadaha kale way horumarayaan oo shalay toole umadaha kale dib ugu eegaan oo bari toola ka saameyn badan maxaa inaga fankeenna aynu khasbadeer wali u dhageysanayna imika heeska soo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa tasuuqa qabsatay lix bilood bay ku dhimataa maxaa khadrada ay u dhiman laadahay eeg fanku dadku barigii xilligan khadri heesiisay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaan o dhami waxay saayeen dad leefal kaa gaadhsiisan maadaama leefalkii dib aynu uga noqonay inuu burburay imika aynu bilaabanaabay noqonaysa haddana dee fankeenu kii hore lamid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu uguyoogiy halka maalinba bulshadeenu taagan tahay buu taagan yahay
abwaan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin
fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo waa wax ummadda wax loogu sheegi karo waa wax ummadda lagu wacyigelin karo laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo lagu baabiin karo fanku markaas dadkuun buu ekaanaya darwaydihii baryaha la dhigayey iyo ishuyadii laga hadlaya dad fursato iminka tusaale shabeel naagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayay de waa wacyigelin diiniyaba weeyaan waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo waayo qofka fanaanka ee wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay de heestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee bositif yahay laakiinse haddii cadow laga dhigo de umad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii shii o dhanba baabaayaba kolkaa kaanama umad aan jirin baynu noqonna
fanka iyo heesaha soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombyuutarada migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay kasoo jiidasho iyo meel dheergaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxdhistaha weyn ee soomaaliyeed cabdikariin faarax jiir oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn
musika waa nimaanta mid jira qabka soomaaligu waxaa ka mid yahay adabi waayo waa dhaqan waa xisood waa aqbaad hadday cod tahay iyo hadday muusig tahayba waa wax ummaddan oo gaar u ah isbeddel baa ku dhacay wuu baabacay dabar qofka heesaaga ah ama miskitinka fariil ayuu yeday sacdigii u yeday fariintii u yeday waa ka tegay inuu fariintii gaarsiiyey wuxuu ku bilaabay marka ugu horeysaba ereyada iyo ujeedada uu wato wuxuu qaybeeyey uu cayaaro oo muusig ku cayaaro inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya wuxuu gudbinayay wuxuu weliy o dhan halkaasi ku baabay
marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qofka cayaarka
maanta heesaay oo dhaqan soomaaliyeed kaysaamiti waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka inay agta u geliyaan
Thank you.
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin kugu haynana waxaa ka mid ah hay'adda MSF oo ka digtay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Gargaar cunto ah oo loo qeybiyey qaar ka mid ah dadka ay abaaraha soo barakiciyeen ee ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaa. Aan ku bilownay gargaar u badnaa cunto ayaa la gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheer.
Abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka deegaanka iyo waliba ugaarta halkaas ku dhaqan yaro geeli u farfaraysay, isla markaana dadku ay gaajo u dhimanayaan. Mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanka Wajeere, la yiraahdo Mega Wholesalers ee uu madaxda ka yahay ama milkiilaha ka yahay Haaji Cabdi Aadan Isburaash, ayaa ku deeqay raashin deegaanka loo yaqaano lag boqol oo ka tirsan Wajeer, isla markaana ku talagalaya in la gaarsiiyo qaybo kale oo deegaanadaasi ka mid a. Cali Ibrahim oo isagu ka mid ah wakiilada shirkadaasi ayaa ka warbixinaya abaaraha iyo raashinkaasi waxa uu yahay.
Rashinkan waxaa qayb ka qaatay dadka la dhaha business partners iyo saaxiibaha Mega oo beecsharada la wada mid yihiin shirkad la dhaha Bwana Oil, Dream Industries Limited, Mega Cash and Carry iyo shirkado kale oo Mega saaxiibalkeeda. Marka dad saa'id u tabaaleysano abaaraha saa'id oo u dhibaateen oo biyo la'aan iyo cunto la'aan iyo xoolihii waxay cunaan haysanin ayaana intaa leeyahay. Waxa Mega ay leeyahay gacantada iskuliya xaajiga sheemanka iyo Mega Salasi saaxiibaha ay ugu talagaleen inay dadka intay wax la gaari karaan ay gaarsiiyaan. Middeeda maanta intuu joognaatna wadooyinka waxaan aragnay inay said oo rafaad ku jiro oo dhulka said u qalalay, xoolaha baktiga oo meel walba meel magaalo walba wax tagtay, wadiyaalka nafteeda doorasha bakti ayuu nooc xoolaha oo kulli kuul dhaqaalaysanaya cidoodka meel walba ay yeelaan baktigood iyo wax oo dhimasho ku dhawaan kusoo marnaa dad waxbaa.
Dhanka kale waxaa ka hadlaya dadka iyagu ka faa'iidaystay fursadaasi iyagoo magacooda ku bilaabaya isla markaana u abaalcelinaya dadka u soo gargaaray.
Ani waxaan lahay Xasan Cajaali. Raashinkan maanta imaanay lag boqol lagu qaysanaya waxaa keenin walaal ah oo waa mahadsan yahay, waa u mahadcelinaynaa, waa aragti wanaagsan, waa sanqaad wanaagsan oo bilaabay. Waxaan leenahay ayadana dadka muslimiinta oo ayagana wax haystaan dadka muslimiinta ilaahay wax siiyey inay ninkaas ku daydaan sida ninkaas sameeyay sameeyaan dadkooda walaalaha oo qabaalaysan ay ayagana wax gargaar ah ay tafadal meelihii loo baahin usoo gargaaraan. Intaasaa codsanaynaa oo codsinaga abaarta Wajeer dhan ay saameysay ama Northeastern ama Kenyan sida badan tahayba qariib 16 gobol. Marka abaartii waxay noqotay abaar halig oon weli arkin. Geel waa dhamaaday, geel inta socoto geel waa dhamaaday, loo warkan ma jira, arina ka dhaaf saaki. Marka anigoo meelahaas baadiyaha waxaan arkay wasiilahay wogyahay shanne fogeel xalay habeen oo cabbi ka fariisatay oo ciidan la kaxay saddex taksiin dadu tageen la kaxinaayo geeli taalkasa joogaa ari warkiis ma jira, loon warkeed ma jira. Dhulka kale oo hadda waje county markaan dhahna lixdeeda deegaan baarlamaan waa simiyo waa isku mid oo waxaan ka aragnay ama aan dhagta ka warqabna waa isku mid oo taas la kala duwan.
Waa anigu Cabdi Maxamed Cumar alyaalahay ilaahay ama hadda shukriga abaara jirto waxaa joognaa magaalada Lagbool raadkii biyo wax kastaba wuxuu dhib qabna waa noo keena waa ku maasiin ilaahay ama hadda shukriga walaalyaalahayna noo yeeli saddexda furgoo arada u fadhin ayaka noo keena rashiinka magay haddaan nahay nigma ayaka noo keeni waa ku maasiin sidii aqoonahay kan odi way baa u dhamaay sadex furo arab ku fadhinana raashinki waa noo keenay waa lagu diyaar yaa waa noo keenay baad waa noo keenay kor allah ka dhiga oo kuma hasiini ci noo keenay halan waqti ugu mahad celinay ugu baaqayna raashinki walaalkii noo soo diyo waa maasiinay waxay lacag u hayaa adduun waxay noo heli karaan inay noo si saaidiyaan abaarta allah naga soo bixiyo waa ugu mahad celinayna kulli
waxa la filayaa in raashinkaasi ay ka faa'iideystaan dadka degan deegaanada Sheikh Axmed Galweyne Umar Degalle College lag boqol busbus la helay shanta abab Kanyuurey iyo bartamaha Wajeer Wagala iyo Girifku yasiin soo dheere tiwe Nairobi
qodobo kale oo xiiso leh iyo ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse haatan aan aadno dhankii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta Hibo fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliim khaliif
anon hagarapu khabin ishale luwini Thank you.
aan intaas ka dib gudubna haastayba iyo fanaaniinta sara darbi iyo xaliin khaliif hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduud lahayn ee MSF ee ka howlgashay xariyaha qaxootiga ee dhadhab ayaa warbixinay soo saartay uga hadashay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xariyaha dhadhab muddo 30 sano ah kadib MSF waxay ka digtay xaaladda ay hadda ku jiraan qaxootiga dhadhab iyadoo sheegtay inay hoos aad ugu dhaceen adeegyadii gargaarka ee la siin jiray qaxootigaasi haddaba warbixintan ay soo saartay MSF ayaa wariyaha v o a da ee dhadhab waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Dhaqane Xuseen oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Switzerland ee xariyaha qaxootiga ee dhagax leg
waxaa jirtay in xariyahan qaxootigan la deganaha 30 sano in hadda ama 30 ama wax ku darayso laga soo bilaabo waagii la asaasay ilaa haddan dad fara badan oo soomaaliya halkan ay ku nool yihiin iyo kuwo kale oo soomaali aan ahaynba 30 sano kabacdi annagu waxaanu aragnay MSF hadaynu nahay in qaxootiga wixii loo hayay oo adeegya adeeg wuxuu ahaadoo adeeg caafimaad iyo adeegyada kale ay hoos u sii yaraanayaan in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xariyaha la xiri doono ugaal iyo war ururin ayaan sameynay waxyaalihii annaga aan arkaynay nafteena iyo wixii qaxootiga ay ku hadlayaan codkooda haddaan soo ururinay warbixin ayaan soo saarnay ku saabsan 30 sano kabacdi dhadhaab xaaladdu say tahay dadka say u saameynaysaa waxaa hadda laleeyahay qaxootiga waa la xiri saameyn intee leeg ayka ku yeelan doontaa caafimaad ahaan nabadgelyo ahaan dhaqaale ahaan dadka maxaa soo food saaray oo hadda xaaladdu say tahay waxyaala intaa ku saabsan ayaan soo ururinay haddii aanu soo koobo dadka badankooda sa aaminsan yihiin xaaladdu hadda ay tahay dadkan waddanka ay ka yimaadeen soomaaliya marka la fiiriyo diyaar ma ahan uma muuqato hadda dadka inay ay laaban karaan uma muuqato soomaaliya meel hadda nabadgelyo ku jirto ma aha xuquuq siyaasadii hadda way kacsan tahay dadkii weli heshiis ma aha heshiis ma jiro kooxo fara badan oo hubaysanna way la sheegayaa marka meel hadda dad lagu celini karo soomaaliya uma muuqata dadkina way u jeedaan meel lagu laaban kara ma aha waxaana markhaati ka ah laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda UNHCR waxay dib u celinaysay Soomaali fara badan iyo dad kale oo loo celinayay Ethiopia Soomaalidii lagu celiyay Soomaaliya ku laabteen oo iskooda u laabteen badankood way soo laabteen markii ay arkeen xaaladda sida ay tahay way soo laabteen dad fara badan ayaa la kulmay nabadgelyo xumo la kulmay dad fara badan waxay waayeen adeeg caafimaad doon noqdo nabadgelyo haday noqoto biyo haday noqoto waxbarasho haday noqoto kuddii way ka waayeen meeshii wixii halkan ay uga barteen halkaa kama helin qaarkood waxay la kulmeen tacaddi iyo jirdil iyo nabadgelyo-la'aan iyo dhibaato in loo geysto ayaa la kulmeen haddana ayagoo baxsaday ay soo laabteen marka taa waxay ka turjumi waxay cadayni soomaaliya inay diyaar ahayn inay qaxootigii ama dadkii halkan usoo qaxay inay ku laabtaan inaysan diyaar u ahayn ayay ku cadaynaysaa taa
muxuddin maxaa ku soo aadiyey xilligan in hay-adda MSF ay soo saarto warbixin ay uga hadlayso arrimaha xiriyaha qaxootiga ee dhadhaaf
waxaa ku soo aadiyey laba shay midda koowaad waa mid aad ka warqabtaan oo dowladda inay tiri xiriyaha qaxootiga dhadhaaf waanu xiraynaa markii la gaaro bisha lixaad sanadkan soo socda oo 2022 ayaa kama dambeysa waqtiga inay dowladda Kenya u qabatay mid waa midda midda kaley waxaa kale oo nagu dhaliyay inaan warbixin soo saarno waxaa weeye 30 sano kabacdi xariyaan qaxootiga waa la degana haddii la dhaho waa laga laaban oo waa laga guuri waa la xiri iyo haddii la sii deganaadaba maxaa xal u ah dadkan asaga dadkan ayaga meeshan 30 sano la degan yahay oo xariya lagu oodan yahay 30 sano kabacdi maxaa xal ah in soomaali lagu laabto maa xal ah ma ahaan in la sii deganaado xal may u tahay soomaalida uma ahaan ilan waa meel dad xarsi ku jira camal maxaa xal ah after 30 years of confinement maxaa xal ah waxyaalahaas ayaa nagu dhaliyay in aan soo saarno ripoortkan asaga ah
muxuddiin xog ururtan aad ururiseen ma qaar ka mid a dadka qaxootiga ayaa la kulanteen mise qaxootiga o dhan baad ka ururiseen xog ururintan
xog ururinta waxaan ku sameynay xarada dhagaxley nasiib darro maanan gaarin xarooyinka kale laakiin hase ahaatee waxaanu aaminsannahay oona ku cad wixii dadka dhagaxley ay joogaan badankooda ay qabaan ama aaminsan yihiin waa wax qaxootiga oo dhan maaragtay ay aaminsan yihiin ma u jeedaan wixii dhibaato oo haysato adeeg caafimaad duyo adeegyo kale daayihiin oo dadkan hadda haysto xariyahan kalena waa lamid haddii laga hadlo wixii cunno la siini jiray haddii laga hadlo biyihii haddii laga hadlo wixii ciriiri iyo xariyoonka siay u degan yihiin way u ka siman yihiin marka wax ururintii aan kasoo qaadnay kow laga bilaabo dadka madaxda ka ee kaamka dhagaxley iyo dadweynaha kale wixii aan kasoo ururnay warkii aan kasoo maaragtay warbixinta ay bixiyeen waa wax dadkoo dhan ay la qabaan ama ay ka siman yihiin wixii dhibaato haysato
waxaad ka dhawaajisay inay jiraan dad intay soomaaliya ku laabteen haddana dib ugu soo laabtay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab dadkaasi ma ku jiraan dadkaad la kulanteen maxayse idiin sheegeen marka ay soomaaliya ay ku laabteen haddana ay dib u soo laabteen
haa way ku jiraan dadkii aan la kulanay dad noocaas way ku jiraan waxyaala fara badan ba ayay maaragtay noo warrameen waxyaalihii noo warrameen waxaa ka mid ahaa kow adeegyadii inta ay ka heli jireen
ما يسن هرين سيدي أي فلنا يا إما نقولن حي هاتين إليك عافمات دواء هلي جرين بيا هلي جرين راشين أنت الحلقة الوسيم جرين مركي أي لابتن مش أي كل لابتن وحي عدم ملها أفكا أو حبنا هاي سنين وحير أو يلي سيارة إذا عنده أسرته سمالي أنا بيجوا جوان كقباب أو كذا ماله المي واحد وهاي ملها بيا وإلا يفسد دواء وإلا يفسد قف ضد حاجة لفربان وحنون فربان قبا ديكرة قبا سكرة قبا دواين aad muhiim ah oo tayo leh oo firiye ay heli jireen xaq markay tareen waxaan oglayn dawada sokorta inay gataan mid erbab qaadanay mid kiriin qaadanay inay isay noqoto marka wixii way ka bixwayeen qarqood waxay la kulmeen nabadgelyo xuma waxay sheegeen in Allaah uu ku ruuxay in xuquuq dhibaato loo geystay oo marka sida darteedna ay soo laabteen mid ka wad aan muhiimsan waxa weeye Soomaaliya inaysan wadankii inuu salmaanta diyaar ahayn nabadgelyo aysan ka jirin oo dadkii ay ku laaban karin mid ka wad oo mid labaad oo noo soo baxay waxa weeye waxyaalo fara badan oo qaxootiga ay haysteen ayaha ay ku haysteen maanta inaysan haysan oo adeegyada la siin jiray hoos u dhaceen ama qarqood laba meesha ay ka baxeen wixii adeeg caafimaad oo dadkan u haynay waa inuu sii haynayna adeegina caafimaad uu sii soo waxaan iska bedelay dii xarada la dhaho waa la xiri oo dadka qaarna ay laaftaan ay bilaabaan oo tiradka ay si yaraato iyo hadii sidaa ay si ahaataba anaga wali adeegyan bixin waxba iska bedelin waxaan iska bedelay
Muhiyiddin Xasan Daqane oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda MSF Switzerland ee xarada qaxootiga ee dhagaxley waxaan u waramay wariyaha Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yubal habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa Voice of America waxaad dhageysanaysaan barnaamijka tubta nolosha haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aan idinku hayna waxa kamida Messi oo goolkii ugu horeeyay horyaalka Faransiis ka dhaliyay iyo falanqeyna ku saabsan guuldarradii ugu xumayd waayahan oo soo gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United macallin koodina galaafatay aansa ku bilaabay wadanka Italiyaaniga kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa haabatay toddobaadkan guuldarradii ugu horeysay ee horyaalka wadanka Italiyaaniga ee xilli ciyaareedkan 4-3 ayaa waxa afka ciidda ugu dartay kooxda Fiorentina inkastoo ciyaarahan Ibrahimovic saddex gool u dhaliyay haddana kooxdiisa guuldarada kama horjoogsan waxa sidoo kale fursadaasi dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda Napoli oo yana 3-2 looga badiyay xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana goolka guusha Inter oo San Siro ku dheeleysay u dhaliyay AC Milan iyo Napoli ayaana sidaa wali hoggaanka horyaalka ku wada haya oo isku dhibca walow Inter haatan ay ku soo dhawaatay horyaalka wadanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Manchester City iyo Liverpool ayaa dhammaantood wada guuleystay kulamadii ay ciyaareen oo waliba guushii Liverpool ayaa ahayd mid qalbi jab ku riday taageerayaashii Arsenal ee moodayay inay kooxdoodu yeelatay awood ay kaalimaha sare ee horyaalka ku soo galaan laakiin kursigooda oo 4 gool lagu xardhay ayaa si qumaat ah lagu fariisiyay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana wajigabax kala soo noqotay guriga kooxda Watford kadib markii 4 gool iyo 1 loo soo hooyay taageerayaasha ayaa ku oriyay macallin Ole Gunnar Solskjaer shir degdeg ah oo madaxda kooxdu ay yeesheen macallinka shaqadiisa ayuu ku waayay macallinka waa nin taageero badan ka haysta maamulka mudana ay isaga dhigayeen gantaalaha ka imaanayay taageerayaasha kooxda ayaa intaa ka badan maamulku ay badbaadi waayeen adaba waxaa la isweydiinayaa maadaama uu horyaalka wadanka Ingiriisku wali bilow yahay eriyada tababare Ole Gunnar Solskjaer ma tahay mid lagu degdegay mise xilka xayuubinta lagu sameeyay waa umudnaa wacays xasan cali dir oo ciyaaraha falanqeeya ayaana su-aashaasi ka jawaabaya
anigu waxaan qabaa in umudnaa in xilka laga qaado maadaama qaladaad badan uu ka dhacay xilliga uu joogay waxaan dhihi karnaa macallinkaas wuxuu joogay degida kubadda cagta ee Old Trafford 3 sano wuxuu isticmaalay qarash dhan 440 million oo pound waxaana la dhihi karaa haddartan dhibaatooyinka uu geenay waxaa ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyay 6 ciyaar ugu dambeeyay in laga raayay ciyaartoydii dressing room-kana uu lumiyay oo ay ka goosteen ciyaarihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah ciyaarta Aston Villa oo gurigiisa looga badiyay 1-0 waxaa baraaje la galay gurigiisa mar kale Everton 1-0 Leicester City ayuu iska celin waayay 4-2 oo badisay Liverpool ayaa gurigiisa 5 iyo Ever oga badisay. Atalanta oo Champions League ula dheelay ayuu 2-2 la galay. Man City ayuu Old Trafford 2 iyo Ever oga badisay oo waa laga badiyo 2 iyo Ever baa looga badiyay. Ciyaartii ugu dambeysay oo ayaga iyo Watford dhex martay ayaa waxa looga badiyay 4-1. Marka waxaa la dhigi karaa asaga qaldana oo in xiq laga qaado uu mudna.
Taageerayaasha kooxda qaarkood ayaa rumaysan in dhibaatada Maniu ay tahay mid ka weyn macalin shaqada laga eryo, halka kuwa kale ay qabaan in ciyaartooyda kooxda badankood aanay u qalmin xirashada maaliyadda kooxda.
Waxaa la dhihi karaa laakiin dhibaatadan labadaba way isugu jirtaa, macalin xumo iyo ciyaartooy xumo labadaba way isugu jirtaa. Inkastoo Manchester United hadda ciyaartooy fiican ay haysato, kalaabka haaf oo ciyaartooy fiican u haysta, haafka kalena ciyaartooydiisa aysan fiicnina u baahan yihiin in lagu shadar ciyaartooy. Haddii heli karaan oo kale ciyaartooyda waaweyn hadda ay raadinayaan oo ay waayeen sida ciyaartooyga strikerka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund dheelo, ciyaartooyga hadda soo baxay qaranka xulka Ingiriiska dhexda uga dheelo Declan Rice la yiraahdo West Ham joogo, difaaca weyn la yiraahdo Koulibaly la dhahayo oo Napoli u dheelo, intaba haddii helaan kalaabkan wax badan ayay gudbi karaan. Xilligii kalaabkan uu guulaha soo keeni jiray lacag badan buu qarash garan jiray, hadda lacag badan ma qarash garayo, lamana tartami karo kalaabyada waaweyn sida Man City, sida Liverpool, sida Chelsea oo kurtigood niman bilyaneera ay leeyihiin oo naqaano lacagaha isticmaala intay dhan yihiin.
Helista macalinkii bedeli lahaa Ole Gunnar Solskjaer kooxdana meel sare gaarsiin lahaa ayay haatan kooxdu u kabaylatay, waxaase dad badan ku adag helista macalinkaasi iyo tilmaanta uu yeelanayo, maadaama ay kooxdu hore shaqada uga erisay macalimiin koobab badan qaaday dunidana canka ah. Atooshka Falanqeeya Wacays ha inoo ifiyo macalimiinta ay xilligan kooxdu heli karto ee soo celin kara maalmihii wacnaa ee Manchester United.
Way keensan karaan hadda 3 macalin oo waaweyn oo shaqo diyaar u ah dhifta sida Zidane iyo Pochettino iyo Enrique. Marka macalimiinta in la bedelo waa muhiim, ciyaartooy cusub in la keeno waa muhiim, oo lacag aad u badan la qarash karay haddii ay rabaan inay la tartamaan tiimka waaweyn ee adduunka iyo tiimka waaweyn ee Premier League oo haddii rabaan inay guulo soo hoyaan oo koobab qaadaan oo booskooda ay ku soo noqdaan, haddii kale ma tartami karaan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa inta ay ka helayso macalin si rasmi ah majaraheeda ula wareega, waxaa hoggaanka kooxda si kumeel gaara u sii hayn doona macalin Michael Carrick oo ka mid ah xidigihii bari ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku duulay jirtay. Haatanna wadanka Faransiiska, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sabtidii dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee uu ka dhaliyay horyaalka wadanka Faransiiska, ciyaar adag oo ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Nant, ayuuna goolka guusha u saxiixay PSG. Gool kale uu saaxiibkii u dhigayayna waxaa shabaqa oo tareeta ahaan isaga luxay mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee Nant. Kooxda PSG ayaa goolhayahooda Neves calaamada guduudan loo taagay, waxaana Messi uu dhabarka u ritay kooxda PSG oo guusheedii sabtida isaga loo tirinayo, maadaama uu qadka dhexe u soo degay kubadaheedana halkaasi ka maamulayay. Si kastoo tahaba, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa u muuqda haatan xidig la qabsaday hanaanka iyo qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaarto. Todobaadkan ayaana marka laysugu soo noqonayaa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, halkaasi uu ciyaaryahanku tan iyo sida ugu soo biiray kooxda uu magiciisa ku muujiyey goolal badanna uu ka dhaliyey. Wagaaga dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena Faaqidaada Ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dee oo idinku dhaafaya sida iyo nuri kulan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mascad Dee oo barnaamijkii ciyaaraha inala socodsiiyey. Gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa, waxaan idin soo qaban doonaa heesta aan barnaamijka ku soo xiri doono. Waxaan ku luuqaynayaa Cumar Cabdulle Shool. Heestaas ayaana dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa tan iyo kulanta dambe, sida iyo nabadgelyo.
Qalbiga gumbaramban غلان يا عاشقا قلبي قاقم برامبان وروح ذادي الراو نفتا إيقوكا غزبيسي وما غلان يا عاشقا إن أقوس نيسو غفك لفك عزيز وحقر إلى عبا ردك لقادا عندي غيقك ما قبن إن أقوس نيسو غفك لفك عزيز وحن غسلايا دار عرتي خياما ألا إيقر خادي أنا وحن غسلايا دار عرتي خياما ألا إيقر خادي قلبي قابون برامبان وروح ذادي الراء نفتا إيقوكا غزبيسي وما قلنتي دعاشغا